Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondo bina beno swa kena kulanda beto nantongu yae konso musiera Afrika beme katona kulanda yao kena ntola kinzonzolo matondo bingi. Nankuwa vantongu yae beta tubila ntete kudina banzo nka matondo vimba na bwala hombo ya kena kizunga ya kivwazulu kikuma ya kele mingi bambula kena kunoka kuna. Na kizunga ya itu kibambisi mekuma mpasi na bazano kena mbanza bunya awa ya kele maswana na katiba lobi mbizi ya vwana pembula matadi na mete de la ntiku samu na kuloba mambizi mingi na dizanga ya Albert. Na kizunga Tanganyika kibisada ya kompani GLC mebu ya kisalu samu na kususa kubwelama ya lufutu na bau batata pambama beka tuleve makutu samu na kuzaba inchi ya beta tuba nanda bantangu nyoso yei. Matundo mingi diaka na bisika nyoso ya beke na kulanda bantango na betu na njinga kikongo mutu na biza pisaka yao. Kitezo banzo nkama tono mvimba na bwala ombo medina na masa. Diambo amesa la bubiai bilumbu tato mvimba bwala ombo na bayina kena kuzabave. Kena ndilu na kata tigitora wali kale ya kena kivu wa zulu mpekale ya kena kivu yanti. Babwala ya medina na nima kufuluka banzadi zole na kutala bamvula ngolo ya nokaka kuna na mpimpa kilumba sabarame katona kuluta atako tia kileka mutu mosi veme baka lufwa. Kasi mbuta kabu ya donasien ya kile ntodisi ya baleke ya dikana batimbo ya kena tektora walikale melo makaka ntadisa na ndambalu yalu beno landa yandi na alo alo ya Bernadine Nyangji.
Une forte pluie s'est abattue.
Mvula ngolo nokaka na mpipa kilumbu ya sabala meluta maza kutaka fuluka mingi ya vwanda na riviere ya Luoho mpe hombo ya kuzaka nata bisumbula mingi mpe kutolomuna bainzo kuluta nka matano ya kutaka na tumuna mpe biambu zole ya kipindina kiambu ya chambusha mpe kiambu ya kashasha bainzo ya kalasi mingi mefuluka maza mingi mingi na inzo ya kalasi ya ndimba epe chambusha epe hombo ensuri chambusha Insisti ushirika ata kumpe kompleksi kolere ya hombo. Betu melomba na loyalu na Kinshasa ata kumpe ya bizunga ya nor pe sidkivu susa malwaku ya kusadisa minsuka miyina kena kuleka na nganda kubanda na kilumbu ya sabala meluta ti bubiai. Ata kumpe mvutuku ya kalasi banda tete veye na bainzo ya nganda.
E meme le cour non pa repri da ces établissements.
Betu bikala kakakuna na kivwa zulu samna kutubila kuvutuka ya kisalwa kubongisa nzila saki masisi kashibege ya kenanda ya ba kilometre makumi nana na nana nyosu yai na dibanza kimvuka ya banku wa matoma kena kulutaka na banzila ya kena teritora masisi ya kena kusala kisalu yina na ntsalisa ya kilika ya luyala kizunga nzila ya vwanaka mebeba mingi wapi matoma vwanaka diaka vena mpila sama kuluta kuna. Betu kwenye ntangu yai na bulungu. Bulungu kele bwala kimfumu ya teritora ya kile kaka na zina bulungu, ya kena kizunga kwilu, wapikitezo, ya mabuta makumi tanu, metinaka kaktianise, samna kudina banzo na bao, ya melunga bubi yae, mamposo zula mvimba, kudina na nima, ya bambula ngolo, ya kena kondoka kuna, bilumbu yae, samna kutuba mingive, beno landa ntendula yae, ya niko nga mandala, ya kena kuzingaka kuna na bulungu, ya nkuna beto Irene Mpomaluzolo pesa kandinga.
Je veux vous annoncer le déplacement.
Mono kesa bisa beno kukatuka ya bankangu ya kartwe anise na bulungu. Bankangu ya imeti na samu na kufuluka ya masa ya ke katuka na bambula ya ngolo ya kena kunoka bilumbu yai. Masa mefuluka kibeni penza na bifulu wapi bantuke zingaka. Masa mekotila bau na bainzo. Kitesu ya bainzo makumi tanu mesimbama na jambu yai. Bantu ina mekwenda na buwana lokola kintuala. Bayankaka mesabuka na simu. Pe bayankaka mekondena penzabi fulu ya kulala. Bantu yango kena kuzinga na banka kalakani. Bima nyoso mebeba na masa, ba inzo mekubwa, pe bantu metina basabala zole melunga imene. Kansi ba mvula kena kukwamina kaka na kunoka. Na manima ya kilumbu mosi, mvula afweti kunoka. Mono kebo kila bamfumu ya kena kulanda mono, na kukwisa kusabisa bankangu ya yamekonde na ba inzo, pe ya kena kuzinga na banka kalakani.
Na kivu yanti, tuka sabala meka tono kuluta, masa kena kubasika vena bakakti mingi, ya kena mbanza buka vu, na ntangu ya betkene yao, ya keleka pompia nene, ya kena ndambu ya lise wima, ya kena kopesa kamasa kena kuzola kubukana samna yao Régie des eaux meloma na nkangu na kubika kutunga banzo na bao na zulu ya bapompi na yao samna yao beno landa nganga mayele Frank Salumu ya kena kutalaka mama bisadulu kuna na nzwa Régie des eaux ya kena mbanza Bukavu kasi samna kubuya kubeba ya ntango nyoso wa mashini na bao Ntolisa Régie des eaux ya Kivu Yanti kena kubanza ti ya fono kupanza banzo nyoso ya metunga maka na sika pompi na kele mpena bao kukuna banti Beto za bisaka yao na kizunga ya Ituri bambisi ya mubesu kena kumona na diaka mingive na bazando wa kena mbanza bunya ya vwana peba bwala kena munjonga na muandambu ya kena kumona na ya kele kantalo memata balobi mbizi ya nkaka baonde kena kupesa nchoki nyoso na bisala mbula matada kena kuzitza ve bantiku samna kuloba na dizanga ya Albert ikeleve ya kieleka yina ke mvuto ya nzo ya mbula matadi ya kena kutalaka bivanga ya nzambi kifu nyoso kena ndama balobi mbisi ya kena kusadilaka bantinga kena minoka fyoti ya mbula matadi medi ya kantiku wapi yina kena kukangaka bambisi ya fiti fiti ya kena kuspesa ventua samna bambisi kubuta mingi Bubu yae ya kieleka kile kilumba tatwa bisadi ya kompani GLC ya kena kubasisa kasima na kabimba Mingi na tekitora Kalemi na kizunga Tanganyika, mibu waka kisalu, bisada kena kususa kubwela mayalu futu na bau. Beto kwena ntangu ya na mbanza kananga, bwala kimfumo kizunga Kasai Central, wapi kiteza balongi kumi ya banzo nkana malongi ya Zulu, zwaka matoma mukembo ya mbuta luyalu, ya kena kutalaka mamu malongi yai, jatisaka na kutuba ya mbuta muendo nzangi, matoma yina ya kile kabu, ya mfumo anti mbuta Felix Tshisekedi mukemba lutaka mpe na mbonza mbujimai. Beto tubila samna kumanisa bantangu yai na masulu yai ya lutaka na kata bantolisi ya makanda ya vwana pe bakalaka ya bwala maimoya ya kena kiteza bakilometre makumi ia na kukuma mbanza bini tiki mvuka musi ya bambuta munisko ya kileka na zula mesa ya vwana kamamba lukengilo ankangu. Nyosu yai na kutala kukangama na bilu mke kwiza ya nzwa bisola makesa munisko ya kena ndambu na ntotra bita Kongo Kinshasa. Matondo mingi. Na bisika nyoswa beme katuka na kulanda bantangu na beti yai. Na ndinga ki Kongo na lusalusu na nzila mashini ya Jean-Claude Ntiala ya vwana pe Alengoy. Na nzila mashini ya beto konso musiera Afrika vwana kadantola kinzo nzolome katona kumanisa yao. Na disu ngolo ya Ale Irong Mushinji.